Slavēts Jēzus Kristus, Radio Marija Latvija klausītāji, ar tevi ēterā esmēs priestaris Pēteris, ir 9 un 1 minūte, otrdiena, 25. jūlijas, un kā jau parasti laiks katehēzei, laiks rīta sarunai, un šodien mēs svinam svētā Jēkaba svētkus, svētais Jēkabs, viens no 12 apustuļiem, Jāņa, apustuļa Jāņa brālis, kurš arī bija Zebedeja dēls, arī viens no pašiem pirmajiem mocekļiem, no apustuļiem arī pats pirmais, tad atdevis savu dzīvību par šo vēsti, un, kā arī zinām, tad svētā Jēkaba vārdā ir nosaukta Rīgas katedrāle, un tad arī saistībā ar šiem svētkiem mēs svētdien svinējām visu dievnamu iesvētīšanas gada dienu, kas ir tātad šajā Rīgas metropolijas dievnamu iesvētīšanas gada dienu, kas nozīmē, tātad tā ir tāda Latvijas teritorija, un par godu tātad šai katedrālē, kura ir nosaukta svētā Jēkaba vārdā. Un tad šodien mazliet pārunāsim katehēzē par svēto Jēkabu, kas viņš tāds bija un ko mēs par viņu zinām vai nezinām, un tad arī mazliet pārunāsim par dievnam, par baznīcas nozīmi mūsu ticības dzīvē. Un ja gadījumā tev klausītāji ir kāds jautājums, un es zinu, ka noteikti ir, tad tu vari zvanīt uz numuru 67969131, vari arī rakstīt īziņas uz numuru 266777272, vai arī sazinies ar studiju, rakstot e-pastu uz studija@rml.lv, vai arī raksti Facebookā vai Twitterī, un tad kopā meklēsim arī atbildes, un ko mēs varam uzzināt, ko mums vajadzētu arī varbūt uzzināt. Tā kā, jā, tad sāksim ar to, kas ir svētais Jēkabs, ko mēs par viņu zinām, bet par to pēc dziesmas.
Yeah. Yeah. Sanāk skriet, bet tomēr atkal kavēt gribas kliegt, bet vajag nenolaist rokas, no rokam neizlaist vienam otru, darīt tās lietas, kas ir krietnas un dārgas līdz pēdējiem brīdim, tev garām ejot redzu tavās acīs sāps, jo ir slāps pēc mīlestības, slāps paliek izteiktāks, tās pāriet un atkal no jauna sāks, un nepārvarami kāpj, tādēļ grūti pavilkt šīs nastas, tādēļ vienatnē, nē, šīs dusmas. Kad klusums, tu jūties viens, darbi norimst, bet sirdī joprojām nav miers, bet lai arī kas būtu pret, met prom visas bērns, Dievs izglāk no jebkuras vērts. Saki bēdām čau un turies pie sava, jo Dievs ir blakus tev. Vēl viens gads, joprojām Dievs blaks, atstumtības sāpes un tukšs nakts, bet nenosaktas cerības, joprojām sirdī mīt, var tikai atzīt, vajag dzīvot nevis mirt, ko tev izdarīs heiteri, jo es tevis ir zvaigznes, neskaitāms dvēseles, debesīs aiznes, ticība, nevis stihiski, bet katru dienu dzīvi daroši, visur esoši un visu varoši, man nevajag baidīties, rakstīt par to, kas citiem var nepatikt, es daru to, kas jādara, jāiedvesmo garām gājies viens un otrs, pret vīrusu, mana pota ir ticība un debesis, man virsot dziesmai, nenoraudz veiks, jo es gribu pateikt, Nepateikts vārds, daudz var moralizēt un ūdeni liet. Pietiek, es zinu vēstures priekšā pazūd, sirds dēst. Sirds dēst. Redzēs to ik viens.
Cik liels ir mans Dievs, Dievi līdz kā liels ir mans Dievs, redzēs to ik viens. Cik liels ir mans Dievs,
cik liels ir
mūsu Dievs.
Radio Marija Latvija.
9:07, otra diena, 25. jūlijs, un šodien baznīcā svinam svētā Jēkaba svētkus, un mums arī tad Latvijā šī diena ir īpašāka, jo arī tad Rīgas katedrāla, Rīgas metropolijas katedrāla svin sava, nu, tā teikt, debesu aizbilņa svētku dienu, un tad tie ir arī tādi nu, svētki mums visā Latvijā, jo mēs tad arī šeit Latvijas baznīcā esam vienā šajā, nu, kā teikt, tātad metropolijā, kas ir tātad Rīgā. Un tad vispirms pārunāsim par svēto Jēkabu, par kuru patiesībā ir zināms visai maz. Ir zinām, ir divi Jēkabi, viens ir lielākais Jēkabs, otrs mazākais Jēkabs, un šie, nu, šīs iesaukas viņiem ir dotas nevis tāpēc, ka viņš būtu bijis izcilāks par otru, vienkārši viens ir bijis augumā lielāks nekā otrs. Un tad šis ir par šo Jēkabu mēs zinām, ka viņš ir Zebedēja un Salomes dēls, un brālis arī apustulim Jānim. Un viņš, kā mēs arī lasam, ir viens no pirmajiem Jēzus sekotājiem, līdzīgi kā Pēteris un Andrejs, tā arī Zebedēja dēli, Jēkabs un Jānis, abi bija zvejnieki, un kad Jēzus viņus aicināja, tad viņi arī tieši bija Galilejas ezera krastā un lāpīja tīklus, un tad arī Jēzus viņus aicināja, viņi atstāja savu tēvu, atstāja savus tīklus un devās viņam līdzi. Jā, tad pēc vasaras svētkiem, kad apustuļi sāka aktīvi sludināt labo vēsti par Jēzu, stāstīt visiem cilvēkiem par viņa augšām celšanos un par pestīšanu, ko viņš dāvā, tad Jēkabs, starp citu, viņš ir arī tas Jēkabs, kuru Jēzus aicināja, Tabora kalnā, kad viņš tika apskaidrots, tad viens no šiem trim mācekļiem. Bet tad pēc Jēzus augšām celšanas Jēkabs esot sludinājis pa visu Romas impēriju un ticis līdz pat Spānijai. Jā, un tad ir uzskats, ka viņš būtu arī tad Spānijā sludinājis evaņģēliju, un vēlāk tad arī viņa mirstīgās atliekas tika pārabedītas Spānijā, un tāpēc arī ir izveidojies šis slavenais svētceļojums, Santiago svētceļojums, kas tā arī nozīmē svētā Jēkaba ceļš, un viņš tur arī tad šajā katedrālē var atrast viņa mirstīgās atliekas. Tāpat tad arī tradīcija vēsta, ka svētais Jēkabs būtu atgriezies atpakaļ Jeruzalemē pēc savas Spānijas ceļojuma, kur viņš tad arī ka ķēniņa Heroda laikā būtu arī nogalināts kā moceklis. Un svētais Jākabs šī ir tad pirmais no apustuļiem, kurš atdevis savu dzīvību par šo vēsti, kurš pirmais miris mocekļa nāvē. Un jā, tad vēlāk viņa mirstīgās atliekas tika pārbedītas Spānijā Kompostela pilsētā, un tas varētu būt noticis 9. Gadsimtā, kad tad viņš viņa mirstīgās atliekas ir ieliktas šajā katedrālē, kuru tad mēs varam joprojām apskatīt, kurā pulcē tik daudz svētceļniekus no visas pasaules, un tā ir tātad viena no vispopulārākajām svētceļiem vietām uzreiz aiz Romas un svētās zemes. Un tad arī svēto Jēkabu uzskata par Spānijas aizbildni un arī svētceļnieku aizbildni. Tā kā visi, kas dosies arī vai plāno doties svētceļojumā uz Aglonu, kas pavisam drīz notiks, tad lai arī kādā veidā jūs dotos, jūs varat droši tad lūgt arī svētā Jēkaba aizbildniecību. Un viņa nāves gada diena varētu būt ap 45. Gadu. Tā ir tāda arī visa informācija, ko mēs zinām par svēto Jēkabu. Vairāk arī tad mums nav pieejama informācija. Bet vēl mēs varam pārunāt par dievnamu nozīmi, jo mēs tad arī nesen svinējām Rīgas metropolijas dievnamu iesvētīšanas dienu. Pārunāsim arī par to, kāpēc tad mums ir vajadzīgi dievnami. Un to pārunāsim pēc dziesmas. Ja gadījumā tev klausītāji ir kādi jautājumi vai komentāri, droši zvani uz ētera tālruņa numuru 67969131, arī raksti īziņas uz numuru 266777272. Vai arī raksti e-pastu uz studijat@rml.lv.
Svētīgs, kas pie tevis tvērās, Dievs, tu esi labs. Svētīgs, kas pie tevis tvērās, bauda un redz, tu esi labs. Bauda un redz, tu esi labs. Dievs, tu esi labs. Svētīgs, kas pie tevis tvērās, Dievs, tu esi labs. Svētīgs, kas pie tevis tēras, bauda un redz, tu esi labs. Bauda un redz, tu esi labs. Nav nevienas lietas, nav nevienas domas, kas par tevi labākā var būt. Dievs, tu esi labs, svētīgs, kas pie tevis tvērās. Dievs, tu esi labs, svētīgs, kas pie tevis tvērās. Bauda un redz, tu esi labs. Bauda un redz, tu esi labs. Nav nevienas lietas, nevienas domas, kas par tevi labākā var būt. Nav nevienas lietas, nav nevienas domas, laimi lielāku, kas svētu dot. Nav nevienas lietas, nav nevienas domas, kas par tevi labākā var būt.
the door. Dievs, tu esi labs, svētīgs, kas pie tevis tveras. Dievs, tu esi labs, svētīgs, kas pie tevis tveras.
Klausies Radio Marija Latvija, ir 9:17 minūtes, otrdiena 25. jūlijas, ar tevi ētrāsimies priestris Pēteris, un šodien ten visi kopā svinam svētā Jēkaba svētku dienu, kas mums Latvijā arī ir īpašāka svētku diena, jo saistībā ar šiem svētkiem, tad arī svētdien svinējām visu dievnam iesvētīšanas dienu Latvijas teritorijā, un Aija mums raksta pateicību priesteri Mārnim Mazaļevskim par Dieva svētnīcas skaidrojumu mieram tuvu. Tad šie svētdienas svēto rakstu komentārā. Un tad vēl ir tāds komentārs, ka Radio Marija Latvija raidījumā trīs gudrie un aita teica, ka pirmais moceklis bija svētais Stefans, kas arī ir pareizi un kas nav pretrunā ar to, ko es teicu, jo pirmais no visiem mocekļiem ir tiešām svētais Stefans, par ko mēs lasām apustuļu darbu grāmatas sākumā, bet pirmais no apustuļiem mocekļa nāvē mūžībā aizgāja tātad svētais Jēkabs. Tātad no šiem 12 pirmajiem Jēzus sekotājiem pirmais ir svētais Jēkabs, pēc tam visi pārējie. Un kā mēs zinām pēdējais, tad ja viens brālis sāka šo mocekļu ceļu, tad arī otrs brālis to noslēdz, jo svētais apustulis Jānis nomirst kā pēdējais no visiem apustuļiem. Tad lūk redzam, kā bija Zebedēja dēli, tad viens kā pirmais atdod savu dzīvi, otrs kā pēdējais, tad arī nomirst trimdā izsūtījumā. Atdodot dzīvību par Jēzu. Viņš gan nemira mocekļa nāvē, bet tāpat viņš tika izsūtīts dēļ savas sludināšanas, un tad arī viņš nomira dabiskā nāvē, bet tāpat viņa ceļš bija saistīts ar moceklības ceļu, ar vajāšanām, ar grūtībām, kādas tajā laikā pirmajiem kristiešiem bija jāpiedzīvo. Kāpēc mums Latvijā šie svētki ir īpašāki, varbūt nekā kaut kur citur baznīcā, jo galā mums visiem svētajā apustuļi ir vienlīdz svarīgi. Latvijā, kā es arī iepriekš minēju, tad mēs svinējām dievnamu Rīgas metropolijas dievnamu iesvētīšanas dienu. Liekās, kāds tur ir sakars ar svēto Jēkabu un kāds Rīgai sakars ar piemēram Liepāja vai Krāslava, kur mūs klausās vai kādām citām vietām, bet tad, kā jau es minēju, pagājušo nedēļu, piekdien tas bija jaunumu raidījumā, tiešām visa baznīca ir sadalīta diecēzēs, un katrā diecēzē tad šis apustuļa pēctecis ir bīskaps, kurš tad arī ir šīs vietējās baznīcas tā teikt gans, kurš tad vienībā ar pāvestu tad arī vada baznīcu konkrētā teritorijā šajā diecēzē. Mums Latvijā diecēzes sadalītas pa novadiem, līdzīgi kā ir šis novadu sadalījums, tā līdzīgi arī ir tad diecēžu sadalījums. Tas gan ir salīdzinoši nesen noticis, šķiet pēdējo ir 90. gados, laikam, bija jaunas diecēzes vēl tapušas iepriekš, viņas bija citādāk, piemēram, Kurzeme un Zemgale bija viena diecēze. Un tad šīs te tuvākās diecēzes, kuras vai nu saista valoda, vai kuras saista kādā kopīga kultūra, tad lai stiprinātu šo baznīcas vienotību, ka katra diecēze nav pati par sevi, bet ka tā ir daļa no visas svētās baznīcas, tad tās ir sandalītas pa tādām provincēm, kur no visām provincēm, nu, teiksim, tā provincē ir vairāk šīs diecējas, tad viena tiek, līdzīgi kā valsts ir vairākas pilsētas, bet viena ir galvaspilsēta, tā līdzīgi, tad arī vienas bīskapijas, nu, šī katedrāla, tad arī tiek izvēlēta par šo metropolijas katedrālu, kuru, kurā tad arī mīt arhibīskaps, metropolīts, mēs arī par to iepriekš runājām, ka viņi saņem speciālu tādu nu, liturģisku apģērbu, kuru viņi tad nesā ap kaklu, tad, kas nu, tad palīdz arī šo hierarhiju mazliet ievērot, tā, protams, nav, ka tagad Rīgas bīskapam būtu kāda autoritāte citās bīskapijās, viņš tur tāpat nu, atstāja to visu katra bīskapa rokās, bet tad tā ir vienkārši tāda pārvaldes sistēma izveidojušies. Lielākās valstīs, kur ir vairāk diecēzes, tur šādas metropolijas arī ir vairākas, ir vairāki arhibīskapi, vairāki metropolīti, tad, kas arī atbild par konkrētām teritorijām. Tāpēc svinot svētā Jēkaba svētkus, kurš ir svētais aizbildnis Rīgas katedrālē, kurā tad arī mīt metropolīts, tad tāpēc arī mēs visā Latvijā svinam baznīcas iesvētīšanas vai dievnamu iesvētīšanas dienu, tā kā mēs varam svinēt katra mūsu dievnamu atsevišķo šo iesvētīšanas dienu, ja mēs tādu atceramies, un varam svinēt visi kopā. Varam svinēt visi kopā un atcerēties dievnama nozīmi mūsu dzīvē, kāda, kāpēc dievnam mums vispār ir vajadzīgi un ko mēs ar to saprotam. Ceru, ka man izdevās paskaidrot par šo, kāpēc tad svētā Jēkaba svētka Latvijā ir saistīta ar dievnam iesvētīšanas dienu, tad pēc dziesmas pārunāsim to, kāpēc, kāda nozīme ir vispār dievnamiem kā tādiem, bet par to pēc dziesmas dziediet tam kungam oasis izpildījumā.
Tu augstu esi mani cēlis, tu mani dziedināji, es augsti teikšu tevi, kungs, es augsti teikšu tevi, kungs, tu glābi manu dvēseli, tu uzturēji mani dzīvu, es augsti teikšu tevi, kungs, es augsti teikšu tevi, kungs. Dziediet tam kungam, dziediet tam kungam, jūs viņa svētie galvī. Dziediet tam kungam, dziediet tam kungam, jūs viņa svētie galvī. Tavas dusmas pastāv visu brīdi, bet labais prāts uz visu mūžu. Es augstu teikšu tevi, kungs,
dziedietam kungam, dziedietam kungam, jūs viņa svētiet kalpī. Dziedietam kungam, dziedietam kungam, jūs viņa svētiet kalpī. Dziedietam kungam, dziedietam kungam, jūs viņa svētiet kalpī.
Radio Marija Latvija.
Radījumā arī Latvija ēterā katehēzi, šoreiz svinam svētā Jēkaba svētkus un tad mēģinājām sākumā saprast, ko mēs vispār varam uzzināt par svēto Jēkabu, zinām to, ka viņš ir pirmais no apustuļiem, kurš tad viens no šiem, pirmais no šiem 12, kurš andot savu dzīvību mocekļu nāvē, aptuveni 45. Gadā, un tad arī mēs ticam, ka viņš būtu arī pirms tam paspējis tikt līdz Spānijai, lai tur sludinātu Dievu vārdu, un pēc tam atgriezies Jeruzalemē, kur tad arī ķēniņa Herode laikā būtu arī devis savu dzīvību par šo vēsti, ko viņš sludināja, un tad arī no 9. Gadsimta viņa mirstīgās atliekas ir atrodamas šajā Kompostelas baznīcā, kura ir kļuvusi par populāru svētceļojumu vietu. Un svētais Jēkabs ir Spānijas un svētceļnieku aizbildnis, tā kā arī tie, kas gatavojas svētceļojumam, jau pavisam drīz arī grupas dosies ceļā uz Aglonu, tad jūs varat droši piesaukt svētā Jēkaba aizbildniecību, lai viņš lūdz par jums, kamēr jūs esat ceļā, lai tad arī palīdz izturēt ceļa grūtības un arī piedzīvot Dieva klātbūtni. Un tad arī pārunājām šo svētku saistību, ko Latvijā svinējām svētdien, Rīgas metropolijas dievnam iesvētīšanas dienu. Tad tas saistīts ar to, ka šī Rīgas katedrāle svina sava aizbildņa svētkus, un tāpēc tad arī mēs svinam visu baznīcas iesvētīšanas dienu šeit Latvijā, kas mums palīdz atgādināt par to, kas ir baznīca un kas ir dievnams un kāpēc mums tas ir vajadzīgs. Jo mēs latviešu valodā ar vārdu baznīca apzīmējam gan celtni, šo dievnamu, kurā notiek dieva godināšana, dieva slavēšana, un tajā pašā laikā arī ar baznīcu apzīmē visu šo, nu, var teikt, institūciju, kas ir tātad visus cilvēkus kopā. Arī esam jau runājuši vairāk kārt katehēzēs, ka, piemēram, ar kristības sakramentu arī tu, klausītāji, kļūsti par baznīcu, par daļu no baznīcas, arī tu esi baznīca. Tātad visi ticīgie kopā sapulcināti, un arī katrs atsevišķi ir baznīca. Un mums ir arī nepieciešamas šīs celtnes, kurās pulcēties tā iemesla dēļ, lai mums, lai mēs tātad varētu kopā Dievu slavēt un lūgt. Protams, kāds var teikt, ka Jēzus ir teicis, ka jaunās derības kults, kas notiek garā un patiesībā nav saistīts ar īpašu vietu. Atceramies viņa sarunu Jāņa evaņģēlija 4. Nodaļā, kur viņš sarunājas ar šo samāriešu sievieti, sakot, ka Dievu pielūks nedz Jeruzalemē, nedz kādā citā kalnā, bet garā un patiesībā, tad tomēr mums ir vajadzīgas vietas, kur mēs varam, kā visi ticīgie, kā viena ģimene, sapulcēties kopā, lai svinētu liturģiju, jo liturģija tātad ļoti svarīga lūkšana mums ir, šis kopīgais darbs, šī lūkšana, kurā mēs īpašā veidā esam vienoti savā starpā un īpašā veidā vienoti ar Dievu, tad veicot šīs liturģiskās darbības svarīgi, ka mēs tās veicam tomēr atbilstošā vietā. Protams, mēs to varam darīt arī, nu, jebkur, kur mēs vienkārši varam sapulcēties, varam arī taču lasīt apustuļu darbos, ka pirmie kristieši sākotnēji tāpat pulcējās, lai lūgtos sinagogās un templī, vai, piemēram, šie pēdējo vakariņu piemiņas svinēšanai pulcējās mājās. Un vēlāk tad mums ir arī šīs liecības par to, ka kristieši būtu svinējuši liturģiju katakombās, slēpjoties no vajātājiem. Tad tomēr, kad kristietība jau varēja tā brīvāk sevi izpaustā, arī sāka celt šos dievnamus, kur tātad mēs varam nu, pulcēties kopā, un ka arī šī vieta pati par sevi mums palīdz lūgties. Tā ir lūgšanu vieta, un kur mēs arī īpašā veidā svinam Euharistiju un pielūdzam Kristu, kurš ir patiesi fiziski klātesošs. Un tad no vienas puses mēs varam teikt, jā, baznīca ir visur, kur ir cilvēki, un Dievs viņš nemājo vienā konkrētā vietā. Mēs viņu varam pielūgt, kur vien vēlamies, un galu galā mums ir jāpatur prātā, ka mēs arī paši esam Dieva svētnīca, Dieva nams. Tie arī mūsu klausītāji rakstīja, paldies priesteri Marnim, par komentāru svētdienas lasījumiem grāmatiņām Mieram tuvu, un viņš tur arī liek uzsvaru uz to, ka mēs katrs esam Dieva svētnīca, jo mūsos mājo svētais gars, un tas tā arī ir, un te mēs varam pārdomāt, kā es izturos pret šo Dieva svētnīcu, vai es rūpējos par sevi, vai es saundzēju savu veselību. Te arī tāds vēl viens atgādinājums tam, ka mēs esam ne tikai garīgas būtnes, bet arī fiziskas būtnes, un ka Jēzus ir arī pagodinājis mūsu ķermeni, un ka pret to ir jāizturās ar cieņu un godbīgi, jo šis ķermenis nes tātad svēto garu, tas arī ir Dieva svētnīca. Un, protams, jā, ka tātad mēs visur, kur, kā arī Jēzus saka, kur divi vai trīs pulcēs manā vārdā, tur es esmu viņu vidū, tomēr mums šie dievnam ir vajadzīgi, jo tie mums palīdz, un tieši arī šī paša iemesla dēļ, ka mēs esam fiziskas būtnes, mums ir nu, vajadzīgs arī tas, ka viss ķermenis var piedalīties lūkšanā. Un baznīca ir tā, kas ir tātad celta speciāli tam, lai palīdzētu mums lūkties, lai palīdzētu mums slavēt Dievu. Kādreiz baznīcas pat sauca par neizglītoto katehismu, jo ar visiem saviem zīmējumiem, ar gleznām, freskām, ar bagātīgi dekorētām, piemēram, vitrāžām, kurās ir varbūt attēloti Jēzus dzīves svarīgākie notikumi vai kādi svētie, tad to sauca par neizglītoto katehismu, jo cilvēki, kuri neprati lasīt, viņi tad uzlūkojot šos mākslas darbus, uzlūkojot šīs freskas vai mozaīkas, viņi varēja kaut ko nu, mācīties, kaut ko uzzināt par Dievu, uzzināt par Jēzus dzīves svarīgākiem notikumiem. Viņi nevarēja lasīt Bībeli, viņi varēja apskatīt šos zīmējumus, kad līdzīgi kā tāds komiks, kas tad viņiem atgādina par Jēzus dzīves notikumiem, par to, ko mēs varam izlasīt evaņģēlijā. Tāpat arī pati celtne kā tāda, viņa palīdz nu, saglabāt šo svētumu izjūtu, jo tad šajā celtnē nenotiek nekas cits. Un arī mums visiem tad arī baznīca asociējās ar liturģiju, ar svēto misi. Mēs tāpēc arī to saucam par dievnamu, ka tajā tad īpaši, šajā celtnē īpašā veidā tiek kalpots dievam, viņš tiek īpašā veidā pagodināts, un tur nenotiek nekas cits, kā tikai šī pielūksme. Un tāpēc arī dievnam mums ir nepieciešami, tie ir svarīgi, kas mums atgādina pirmkārt par Dievu klātbūtni mūsu dzīvē, un otrkārt, kas tad arī nodrošina tādu nu, cienīgu vietu liturģijas svinēšanai, svētās mīsas svinēšanai, Dieva pagodināšanai, viņa pielūkšanai, ka tas nenotiek kādā, es nezinu, citā vietā, kur mēs varam, nezinu, no rīta ēst un darīt citas lietas un pēc tam svinēt svēto mīsu kopu, kas, protams, arī ir iespējams, bet ka tā tad baznīca tāda īpaša vieta veltīta tikai lūkšanai. Un es domāju, ka arī, nu, klausītāji, jūs man piekritīsiet, ka ieejot baznīcā bieži vien ir tā, ka tajā tiešām ir tāda īpaša sajūta un gribas lūkties, jo tur ir tāda īpaša atmosfēra, ko ir radījis viss interjers, noformējums, arī šie mākslas darbi, kas tur ir iekšā. Tā kā mums ir jāpateicas Dievam par to, ka mums ir Dievnami, kas mums palīdz lūkties, kas lūkšanā iesaista arī citas mūsu maņas, ne tikai prātu vai tikai mūsu tādu varbūt garīgus piedzīvojumus, bet kur arī tad mūsu ķermenis var piedalīties, tad vērojot, saožot, saklausot, un tad arī šeit mēs varam atcerēties par rūpēm par mūsu Dievnamu, lai Dievnams ir sakomts, lai tas ir skaists, un lai caur šo tādu redzamo skaistumu mēs varētu jau kaut nedaudz nojaust to skaistumu, kāds būs tajā dabasu templī, par kuru mēs lasam svētajos rakstos, kur mēs visi tad varēsim atdot godu Dievam, kad stāsimies viņa priekšā. Nu, lūk, tā īsumā par baznīcām, par dievnamiem, kuros mēs esam pulcējušies, kuros mēs varam pulcēties. Tagad laiks dziesmēm, pēc dziesmas turpināsim ar dažiem jūsu jautājumiem, ko esat atsūtījuši, un ja vēl kāds svārstās uzdot jautājumu vai ne, tad ir pēdējais brīdis to darīt. Tālruņa numurs studijā ir 67969131, īziņa numurs ir 266777272, bet e-pasts ir joprojām studijat@rml.lv.
Tava sveta. Vasaras sezona kopā ar Radio Mariju.
No 1. jūnija līdz 1. septembrim.
Interesantāko raidījumu atkārtojumi.
Kristīgā mūzika.
Lūkšanas un dievkalpojumi tiešraidē.
Īpašu notikumu translācijas.
Dargie Radio Marija Latvijas klausītāji.
Priestara katehēzes tiešraidē. Katru darba dienu pulksten 9:00. Uzdod arī savu jautājumu priestarim.
Zvanīt uz ēteru uz tālruņa numuru 67 969 131.
Un, protams, sveicinājums uz Zaglonu.
Vasaras sezona Radio Marija Latvija ēterā.
Turpinam katehēzi arī vasaras sezonā, un šodien tad runājām par Svēto Jēkabu, par pirmo no apustuļiem, kurš savu dzīvību andeva mocekļa nāvē par vēsti, kuru viņš sludināja un kuru mums ir uzticējis Jēzus. Varam arī tad mācīties no viņa drosmi un ņemt piemēru un lūgt Dievam, lai arī mums šī vēsts būtu kaut kas tāds patiess, ka tā ir ietekme uz visu mūsu ikdienu, visu mūsu dzīvi, nevis tikai baznīcā svētdienā mēs palūdzamies, veidojam attiecības ar Dievu, bet ka visa mūsu ikdiena ir saistīta ar Dievu un ka viņš ir klātesošs mūsu dzīvē, lai kur mēs būtu, lai ko mēs darītu, un ka arī mēs varam palikt viņam uzticīgi visās dzīves situācijās. Paldies tad arī tiem, kuri raksta jautājumus, kāds mums ir. Šķiet Linlija, laikam, raksta jautājumu, kādiem priekšnoteikumiem jābūt, lai tiktu pasludināts par svēto. Tad par svēto tiek pasludināti tie nu mūsu brāļi un māsas, kuri ir izcēlušies ar tādu labu piemēru, kuri ir sakojuši Jēzum un arī ar savu dzīvi rādījuši, ka ikdienā viņam var kalpot ar visu to, ko mēs daram, ar visu to, kas mēs esam. Pirmkārt, par svētajiem kādreiz pasludināja mocekļus, tie, kuri bija andevuši savu dzīvību, drīz tika godināti kā tādi varonības piemēri, īpaši šajā mocekļu laikā, kad baznīca tika vajāta, ka tātad viņi bija gatavi atdot savu dzīvību, lai paliktu uzticīgi patiesībai par to, ka Jēzus ir mūsu glābējs, ka viņš ir atdevis par mums savu dzīvību un augšām cēlies, lai arī mēs varētu baudīt mūžīgo dzīvi. Daudziem šī vēsts likās muļķīga, un tad viņi to arī nevarēja paciest un vajāja šos cilvēkus, un arī šodien joprojām kristieši tiek vajāti atsevišķās zemēs, un mēs varam no viņiem mācīties šo drosmi. Vēl bez mocekļiem par svētiem baznīca izsludināja tos, kuru tātad dzīves izpētot, viņi arī rādīja labu piemēru, dzīvoja tikumisku dzīvi, un tad arī šodien tas tāds process ļoti sarežģīts ir, tas tiek pētīti cilvēka dzīve, tiek pētīts viss, ko viņš ir teicis, ko viņš ir darījis, viņa attiecības ar citiem, un tad arī viens no tādiem kritērijiem svēto pasludināšanas procesā ir arī šis brīnums. Tur ir vairāki līmeņi, pirms kāds tiek pasludināts par svētu, viņš tur kļūst par ticības liecinieku, ja nemaldos, vai tur kļūst par godināmo, tad par svētīgo, tad par svēto, un katram šim līmenim ir atbilstoša tātad procedūra, un tad, kad cilvēks ir sasniedz konkrētu līmeni, ka baznīca, piemēram, atzinus, ka viņš ir godināmais, līdzīgi kā, piemēram, bīskaps Sloskāns, ja, ka tātad, ja viņa dzīve ir bijis labs tāds piemērs, mēs viņu varam godināt, tad ir arī, piemēram, šī lūkšana, ka mēs varam lūgt viņa aizbildniecību, un tas, ko baznīca tad izvērtē, kad tiek pasludināts par svētīgo vai svēto, ir vajadzīgs brīnums. Kāds brīnums visbiežāk, tā ir kāda dziedināšana no kādām veselības kaitēm, kad cilvēks lūdzot šī aizbildniecību, tad šī cilvēka aizbildniecību, viņš piedzīvo brīnumu, tas tiek rūpīgi izmeklēts, tur tiek arī iesaistīti, piemēram, zinātnieki un ārsti un citu nozaru pārstāvju profesionāļi savās jomās, kas arī nav kristieši, kuriem tad nu, ir jāatdzīst, vai tur varēja būt, piemēram, dabiska izvesļošanās, vai šis notikums ir skaidrojams dabiski, vai tomēr tur ir kāda pārdabiska iejaukšanās, kāds neizskaidrojams faktors, tad, nu, tad tas tiek atdzīts par brīnumu, un tad arī, protams, beigās tam visam ir pāvesta galavārds, kurš tad akceptē un apstiprina šos svētos, bet tas tagad ir tāda īsā versija par to, kas man uzreiz nāk prātā, tas process, kā jūs minēju, tāds garš un sarežģīts, tā kā, lai mēs būtu svēti, mums ir, kā Jēzus arī saka, jābūt svētiem, kā debes tēvs ir svēts, un vienkārši jāpilnveidojās tikumos, vienmēr jācenšās atteikties no grēka, un sekot Jēzumu, pat arī gadās pakrist, vienmēr celties kājās un iet tālāk. Mani personīgi ļoti uzrunā Benedikta 16. vārdi, kurš ir teicis, ka svētie nav tie, kas nekad nav grēkojuši, bet svētie ir tie, kas sagrēkojuši, tomēr spēj celties un iet tālāk. Un līdzīgi tad arī mēs varam būt svēti katru dienu, katru mirkli, katru brīdi, lai kur mēs atrastos. Un pat ja arī baznīca mūs pēc tam nepasludinās par svētajiem, mums ir svarīgi, ka mēs tiecamies uz svētumu, jo galu galā Dieva priekšā nekas nesvēts nevar pastāvēt. Un lai varētu stāties viņu priekšā, mums ir jābūt svētiem, mums jābūt tīriem no grēka, un tad arī šis zemes dzīves laiks mums ir dots priekš tā, lai tad arī šo svētumu sasniegtu. Tā kā tas ir katra mūsu uzdevums, un nevienam nav atlaides, visiem ir jāiet uz šo mērķi. Un, jā, Kaspars vēl raksta, ka mums ir jāapsveic priestiri Rodiona dzimšanas dienā, tad arī, nu, apsveikuma stunda būs tikai ceturtdien, bet es šodien varam pateikt arī paldies priestarim Rodionam par to, ka viņš kalpo Radio Marija, palīdz ar katehēzēm, ar raidījumiem, un lai tad arī Dievs viņu svētī un krāslavieši, kas šodien klausās un plāno iet uz misi, vai arī ir šovakar brīvs laiks, tad, vai šodien, tad droši varat piezvanīt vai aiziet līdz Svētā Ludvika baznīcai Krāslavā un apsveikt priestari Rodionu dzimšanas dienā. Bet tagad tad laiks dziesmām.